Eguerdion entzule guztioi, egunon barriro be Bizkaia, beste aste batez, aste goiean agaie gainean dekogu, aste buruan ez dakizula zer egin, orain gonetan be planez gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desberdinetan egingo diran ekintza kulturalen barri emongo dotzuet, etxean geratu baino aste buru ederra pasetako. Az gaitezen beraz! Planik plan saioan astero-astero artistaren bat elkarrizketatzen dugu, gaurkoan be artistatzar bat deko gugaz, duraoko jaiak dirala eta gaur txosnagunean arituko da kontzertua emoten, rap drill estiloak jorratzen dauz, bera urruñakoa da, naiz eta orain Baionan bizi dan, eta oraindik bakarren batek ez badau deskubridu zeinengatik nabien, ba jakin gugaz deko gula, Odei Barroso, Odei, egunon?
Bai, egunon.
Zer moduz agoz?
Ongi, gaurko gogoz eta indarrak bilduta gauerako.
Odei, zuk jada diska bi atara dozuz, terapia 2022an, gero barra artean ekidagaz beatera zenduan, bizi abestia bebai, orain martxoan beste diska atera zenuen goizei hiltzeko izenagaz, zelako erantzuna zabizei jasotzen eta zuk gustora geratu zara egindako lan guztiegaz?
Ba, bai, oso pozik, egiarran prozesu aski, ba, aski luzea izan da, urte bete pasa basan nuen disko prestatzen, eta aski lan ba, luzea izaten da prestatzen, baina konten gelditu naiz maitzarekin eta egindako lanarekin. Gero harrera aldetik ere, ba aski pozik, bagabiltza jotzen, zuzeneko ekipoarekin, egiarran ba, pixkat diskoa prestatzen dudalarik ba, bakarrik ibiltzen naiz, baina gero zuzenekotara ba, 7-8 pertsonako ekipoagoaz, eta bagabiltza aski pozik gira, ipar zein ego Euskal Herrian edo baiortzeko aukera dugu, eta proiektua mugitzekoa, beraz egiarran harrerarekin ere pozik bai.
Goizegi hiltzeko deitzen da zure diska berriaren izena, diskoaren izenburuak egia san badeko indar poetiko de existentzial handia dekola iruditzen jata, zer boltzatu zinduan goizegi hiltzeko izen hori aukeratzera?
Bai, ba, bi arrazoi nagusi batetik, bueno, iruditzen zait, ba, beti dela goizegi hiltzeko, ez? Pertsona bat joaten delarik mundutik edo joaten zaigularik ondotik, izan amatxi edo izan balagun bat, beti da goizegi, ez? Eta ba, guk zoritxarrez ama goiz galdu ginuen etxean, gure ama goiz bantzen mundutik, eta alako keinu bada batetik berari, ba, amari edo amaren omenez, eta bezetik bigarren zentzu bat ere badu, eta aski ba, rapari edo lotutakoa, ez? Ni badu ja 15 bat urte rapean ari naizela, orain bakarka nabil azken urtetan, baina lehenago ere ukan ginuen talde bat bizio deitzen zena, tarekin, ba hori, dozena bat urte zibili ginen, eta, ba hori, pixkat errateko modu bada goizegi dela hiltzeko, nere rapero izaeraren zatere goizegi dela hiltzeko, ez? Jada ez ditut 20 urte, baina goizegi da, ez? Numaitzen rap musika maiz lotzen dugu ba gazteekin eta bueno, jada hain gazteak ez garenok ere ba badugu lekua hor eta halako keinu bada errateko ba oraindik ez naizela isilduko ta agerra ematen zaituko dudala.
Diska Bastidan eta Hendaian grabatu dozu, zelangoa izan da sorkuntza prozesua eta grabaketa prozesua?
Ba, sorkuntza prozesua lehen erran bezala, ba, urte betekoa, gutxi gora bera, azkenean nire 1000 proiektu talanekin abil ondoan ere, honetaz gain, eta tatira, ba, urte bete zibili naiz hori instrumentalak egiten, abestiak egiten, maketatzen, ba, batzuk bota, zakarrontzira bota, beste batzuk sartu, fiskatolako gora beran, eta behin hori dena prest nuela, ba joan nintzen azken pistak eta grabatzera eta nahaztera Bastidara, Patrick Fischeren estudiora, eta biziki konten naiz ere balankidetza hortaz, elkarrekin egindako lanaz, nahazketak elkarrekin eraman ditugu, banu behar nuen ere kanpo begirada bat, egindako lanari azkenean gu gure kobazuloan sartzen gira eta horri biltzen gira, baina ongi heldu da kanpo begirada bat, eta hori eskaini zidan Bastidako estudioak, beraz Hendaia eta Bastida artean eraman dut burura edo azken etapa hori, ba, azken ahots pista grabatzearena, tanazketa eta masterrena, baina oso pozik prozesuarekin ere azkenean uste dut emaitza bezain garrantzitsua dela prozesua, bidea, eta horrekin ere biziki pozik, bai.
Egiten duzun rap estiloa be ez da oso lasaia, ba batzutan zure ahotsagaz bai moten duzu lasaitasun hori, baina gero aldaketa handiak izaten dauz, base potenteak deko zuez, indartxu sartzen diranak, zuzenekoetan be hori nabari da. Zelan gustaten jatzu base hoiek egite edo zer desberditzen zaitu beste rap taldeetatik?
Bai, bizio lengo taldearekin azkenean egiten ginen pixkat bumbap edo deitzen dena, ez? Aski New School, ala ere, edo eskola berriko bumbapa, baina hori, ni handitu naiz bumbapa entzuten, ez? Baina egia da, bazken urtetan gogo gehiago nuela bat rap edo drill, ritmiketara jotzeko, basu potente hoiekin lan egiteko, biziki zalea nahi zorren, egia da, banik egunero edo gehien entzuten dudan rapa Frantziako edo frantsesez egiten den rapa dela, eta Frantziar estatuan edo rapak indar biziki handia du, ez? Eta ekoizpen bai kalitate mailan eta bai kopuru mailan bai ikaragarrizkoa da, ez? Iritzen zait Estatu Batuak eta gero Frantzian egiten dela, eta nunbait horko besteen ari tiraka eta besteen gandik inspiratuta edo tiratu dut nere euskarazko drill, trap eta estetika basudun eta perkusio handidun estetika honetara. Ez, iruditzen zait Euskal Herrian bumbap desente egiten dela, orain trap autotuneatu eta pixkat urbanoan kokatzen den hori ere modan edo pixkat indarra hartzen hasi dela, eta iruditzen zait, ez naizela kokatzen ez batean ez bestean, ez? Nunbait bien arteko erdibidean edo erranen duke eskola zarraren zerakutsu horrekin eta eskola berriaren soinuarekin.
Zure abestietan odei alkimia hitza eta periferia asko errepikatzen dozuz. Alkimia nondik datorro? Zer nahi dago esan?
Bai, alkimia da, alkimia batetik, gure musikarekin eta nere inguruko familia, beti erraten dut hautatutako familia, ez, lagunak eta proiektu honetan azkenean ez nago bakarrik, jende askok babesten hau inguruan, eta gure artean sortzen den alkimia hori dago batetik, baina bestetik alkimia da nere Hendaiako estudioaren izena, alkimia produkzioak, eta orduan alkimiaren parte gara, ez nago bakarrik, alkimian gara bikide, Jo Laskoaga eta ni, garaian bizion ere zebilena, eta orain beti babes gisa dudana atzean, aholkuak ematen bere iritzia, eta azkenean babes hori biziki importantea da, eta alkimiarekin erran nahi dut, edo labur biltzen dut pixkat, guk sortu dugun gure barne mundutxo hau, ez, horreitzen nahi zasigin elarik rapean, barrapak leku gutxi zuela euskaraz, Euskal Herrian gaur egun ere ez du leku handirik, raputxaz ari naiz, ez hainbeste oraingo urbano, estilo urbano eta nazketa horietaz, baina rap puruak edo nolabait errateko lekua egitea zaila du, eta guk gure alkimiari, gure artean dugun alkimia eta giro horri esker, balortzen dugu aitzina egiten.
Periferia, aurretik esan dugu da, periferia itzabe askotan aipatzen dozu, zelan ikusten dozu euskal eszena musikalean, azkenan badakigu ez, muga artifizial horiek oraindik oso errotuta dagoz gure gizartean, zelan ikusten dozu euskal musika mugimendua urruñarra izanik?
Bai, batetik iruditzen zait Euskal Herrian gaur egun dugun paleta musikala edo biziki anitza, aberatsa eta aberasgarria dela, eta horrekin barranen duke biziki positiboa dela ikustea, baina da estilo guziak sartuta daudela, ez, Euskal Herriko musika gintzan, eta gazteak indartxu datozela estilo berriekin, desberdinekin, probatzeko gogoz, eta hori dena biziki positiboki ikusten dut. Beste gauza bat da, pixka bat ipar Euskal Herriko taldeok dugun errealitatea zein den, ez? Euskal Herriko panorama musikal hortan. Ta horrekin aldiz baski negatiboa edo baski kritikoa naiz, bereziki. Kritikoa iruditzen zaidalako, ba gure ertzari, gure beti diot, nunbait Euskal Herriaren periferia ere bagarela hemen ipar Euskal Herriko hiru lurraldeak, hiru lurralde gaude eta denak taku berean sartzen gaituzte maiz, zau hartzen naiz, nire inguruko talde anitzi, zonbat kostatzen zaien, ba, Euskal Herrira joatea, Euskal Herrian gaindi jotzea, eta ez dut uste musikari edo kalitate egindako lanaren kalitateari loturik dago, kalitatearekin loturik dagoen ikori, ez? Gehio iruditzen zait, ba sortu ziguten edo erdian ezarri ziguten muga horren ondorioak direla, eta maiz, ba aski kritikoa naiz, iruditzen zaitego Euskal Herriko jendea, ba desente bizi dela bere zilborrari eta bere inguru hurbilari begira, baina pixkat begirada orokorrago bat falta zaiola, eta hemengo batalde anitz eta anitz, ba biziki kostata dabiltzala beraien proiektuak mugitzeko. Eta horrekin bai aldiz, aski kritikoa naizela, iruditzen zaidalako ez dagoela osotasun bat Euskal Herriko musikarentzat horri begira.
Odei, zure lan bietan arakatzen ibili eta gero, lehenengo lanean terapian 2022an atera zenuenean amorrua eta salaketa zirala iruditzen jata oinarri, atzoko erreferenteak dira gaur egungo sistemaren bultzatzaileak eta bezalako barrak jaurti zenuzan hor, ni horregaz akordatzen az. Gaur egun gehiago sumatzen donik hausnarketa eta zaurgarritasun egoera bat erakusten dozula, zergatik egin dozu norabide aldaketa hori?
Bai, uste dut ala ere salaketatik baduela ere desente edo protesta sozialetik bizko honek, baina egia da agian ez zain zuzena beti, ez, edo abesti guztietan ez dela hain zuzen agertzen. Urtean mitzet bizi horekin ere biziki lotua zen rap guztia salaketari egiten genuen, ez, salaketa politiko-sozialari. Kasu honetan ere, erranen nuke diskoak baduela hori, baina pixkat zutilago edo, ez, eta jo durala ere, ba, barne gatazketara, eta aipatu bizi jongi aipatu duzun zaurgarritasun horretara, ez. Nunbait pixkat kontra egiteko ere, jasotzen ditugun estereotipo eta klixe gutxi hoietatik ies egiteko nahi bat ere badago, ez? Maiz lotzen da rapa batetik gizonekin, baina aparte horretaz gain alako, ez, hautsi ezin batekin, alako sendotasun batekin, eta ni bat nator mezua sendo bota behar dela, baina iruditzen zaite gure zaurgarritasunetik ere eta gure auskortasunak ere ematen digula zer kontatua, eta uste dut hortik badugula gehiago partekatzeko bestetik baino gaur egun. Orduan pixka bat hortik norabide aldaketa baino segida bezala ikusten dut, ez? Jarraiten bat, beti bada kritika soziala baditut, ez ditugu nahi abestian indar polizialetaz mintzo naiz hemen Hendaian eta biziki presente dugunetaz, nun dagoalin nere auzoko gora berez itzen dut. Tira, pixkat denetarik duela erranen duke, pixkat zabalago hartua.
Askotan kalean bebai entzuten da euskarako rapak ez dekola inolako tokirik mugimenduan, zu kontrakoa probau dozu, zure ustez zer falta da jauzi handiagoa emoteko?
Ba, batzutan lehen pentsatzen nuen taldeak falta zirela, eta gaur egun iruditzen zait entzulea falta dela, ez? Nunbait, geroz talde gehiago daude rapa egiten dutenak, gainera ezberdinak, orduan ja arrazoia ez da rap mota bat edo bestea. Iruditzen zait raparen erakusleioa Euskal Herrian aski anitza dela gaur egun, ez? Zer gertatzen da, bauta besti bat industriaren kontrakoa, eta uste dut biziki lotua dela musikaren industrializatze horri, edo erran nahi baitu, musikatik etekina atera maila, eta orduan etekina zerkateratzen du, gehien entzuten denak, salgarriena denak, eta rapa ez bain salgarria gure herrian, inork ez du, produktore, etxe, ez, management, enpresa guzti horietaz hitz egiten badugu, inork ez du inoiz egin apusturik raparen alde, nere ustez, eta hor dago bakoizketako bat, ez? Ez zaiola, ez dela bultza, estilo hau, eta beti ibili dela, ba, biziki bakarrik. Bakarrik eta bere korrontearen kontra lanean, hori durrapak ere, eh? Eta kasei dezala hola. Baina uste dut horrek eragin zuzena izan duela, ba, raparen erapenean, eta guzti horretan. Ni horretzen naiz hasi ginelarik rapean erraten zigutela, ba, rapak euskaraz ez duela sonatzen, edo jankien gauza zela hori etzela euskaldunena, ba, nik beti errandut, ez biziki rock radical basko garaia ezagutu nuen txikian intzelari, eta begira, nik beti errandut, nola liteke punk rock talde bat espainolez kantatzen ari dena euskal musika izatea, eta euskaraz egiten den rapa ez. Eta eztabaida horietatik gatoz, gaur egun zorionez, ba, jada ez daure mai gainean eztabaida horiek, beraz garaipen bat izan da bidean, baina uste dut oraindik geratzen dela egitekoa hor.
Hasieran esan doda modura, iparraldea eta hegoaldeko muga artifizial hori oraindik oso agerikoa da. Euskal Herriko rap esenan zelako lotura dago iparraldeko eta hegoaldeko artistekin? Badago benetako komunitate bat?
Ba, zalantzak ditut, ba, ote den benetako komunitate orokor bat. Nik harreman anit ditut eta biziki ona gainera, bai nere belaunaldiko rap taldeekin, baina baita datozen rap talde berria initzekin ere harreman adut, kolaborazioak ditugu bidean edo eginda jada, biziki irekia naiz gainera jendearekin lan egiteko. Uste dut alde batetik komunitate zerbait badagoela lotzen gaituen arrapa egiten duguno, baina hala ere aski komunitate dispertsoa edo dela ere iruditzen zaite.
Eta bukatzeko odei, zer esan gure otzezu, ba, gaur Durangora joateko dudetan dagoen jendeari?
Ba, animatzeko, erranen nioke. festa badela gaur Durangon, txosnagunean giro polita egonen dela, eta gu bertan izanen garela, beraz, nik jendea animatu eta etxetik atera dadila pixkat, behar da, eta etxetik atera.
Ba, orei Barroso, eskerrik asko Bizkai Irratian planik planen gugaz egoteko tartetxoa hartzearen eta sorte on gaur gauean.
Bai, mil esker zuetiko mitagatik eta segi olola, laster arte.
Ikusi du lurra zatitzen, lagunak partitzen, sendiak amiltzen, erritasumea isiltzen, eta betiko biluzta biltzen, lekuko naiz, nintzen, bihar pagolan gaur miarritzen, bizigabea eraikitzen, eta barneko bizia hiltzen, inain utetokiko monetan paga gure laborantza eta bere gambara ustelak epaitu errika balkadan emana ez den hartu behar ez daba, itxasoan, bidasoan, urtanta bat baino ez gara, karrika naturalki bizi ez bada ikastolak ez du salbatu koskara, gure kostan, zenbat koska, gazte kospa, badatu. Irautea etzaigu gutxi kosta, harimakozka egiteko diosta. Ez dugu errezeta gure errezeta batea txezeta. Nahiago bigeta bebeka erreta itxaso izan dadin txikien erreka. Bukatu da, ez du gala, inork errez ez duala. Hainbilakatu da naturala, asimilazio kulturala. Postalen liura, laburik urriña dena itxura. Saltzeko erabiltzen dute kultura garesti ordaintzen bukatu dugu ba. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite. Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, emel urrat maite, animalia naizeta, emel urrat maite, urraturik, ukaturik, emel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, emel urrat maite, baiturik, zatiturik, emel urrat maite, animalia naizeta, emel urrat maite, maite. Urtero, urtero, uda dator bero, gehitu iru zero. Klientelik izak dabiltza ostatutan tagu gira haien bezero. Sasoiko lanero prekario bat edo besterik baldin bada bego. Iparretik inbasio badator, taigotik ez dugu deus espero. Negua mil herri loleku isila, udan dena berri Mercedes apila. Lenziren baserri gauruzko bila, hemen herri zerri ustu dagur pila. turistaren dirdira glamurra desira errisume hila urtetan begira egon gira tira eta orain heldu dira joan gabe bila ez da egoera zaildu kezka gainera etorri zaigu lurra beharko binuke zaindu baina sosa da saindu denborak nahi baitu egon gira zaigu hemen ez da koinzidentziarik diruak ez du kontzientziarik eta jendeak dirua nahi du oroidutu saian herri egin nahian zebiltzan garaian ta orain zenbatek ez zote daukaten bigarren etxe baten daian hemen ez gira sartzen denak baina lekua du behar duenak ideki ditzatela mugak ta moztu Pariseko trena Urraturik, ukaturik, enel urrat maite Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite Baiturik, zatiturik, enel urrat maite Animalia naizeta, enel urrat maite Urraturik, ukaturik, enel urrat maite Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite Baiturik, zatiturik, enel urrat maite Animalia naizeta, enel urrat maite Maite
Iaie iagokonez, gaur Durangoko iaiak izango dugu Sastegoienean pasaen astea modura eta bestetik Balmasedako San Severino jaiak hasiko dira. Kontzertuetara salto eginda gehienak Bilbon izango dira, seiterrietan Arriaga Musika Kontzerbatorioan, Bertsoa eta Sugarra, zazpiretan Bilbon Batxebe Pablo Masa Kuartet Jason Aretoan eta zazpiterrietan Jonathan Letem BBK Salan. Zortziretan emonaldi bikotxa, Lemoan eta Barakaldon, Lemoakoa Postal Kolezionista Kulturretxean eta Solea Morente Barakaldoko Antzokian. Bederatzi terdietan, La Cuarta Cuerda Santana 27, Feber Aretoan egongo da Bilbon, amarretan Durangoko Txosnagunean, Odei Streetwise eta Lestestarrudes, eta amaiketan Gatibu, ba eskurdin Durango Matxebe. Amaiketerdietan bukatuko dira gaurko kontzertua Buen Castigo Arizgoiti plazan Basaurin. Antzerki jagokonez, bosterdietan hasiko dira gaurko antzerki saioak ikusi alduzu Leoia Santurtziko liburutegi nagusian, Zamudion ostirala iritsi da kiroldegian pirestaporrotzen ikuskizuna seietan, zortziretan emonaldi bikotxa Santurtzin eta Berrizen Santurtzikoa kulturaretoan izango da operetaz Serantes kulturaretoan eta Berrizekoa ba semaforoa kulturretxean. Dantzetan emonaldi bakarra egongo da zortziretan jaiei musika berrin getxon. Bertso saioetan bi, zazpiretan kilimaterioa udaletxeko ganbara handiman eta batxe be ba Durangon bertso saioa egongo da San Agustin kulturretxean. Zapatuko kontzertutara salto eginda, zazpiretan Juan Soto Ibarz eta Alberto Olmos BBK Salan Bilbon egongo dira, zortziretan Rontxa Trio Jason Aretoan eta bederatietan Violeta Euskalduna Jauregian. Durangora egingo dugu salto bederatzi terdietan, Marusak eta Kerbeltze Romeria egongo direlako Txosnagunean, eta amarretan barriro be Bilbora egingo dugu salto, Aman eta The Wayward Sons eta Kamikaze Helmet Kafe Antzokian egongo direlako, Balmasedan amarterdietan bulego ongo da plazan, eta amaiketan zapatuko kontzertukaz amaitzeko, Basaurin Despistados Arizgoiti plazan. Antzerke jagokonez, boste monaldi. Lauterdietan, ostirala iritsi da Olalde Aretoan Mungian, seiterdietan 666 Ibaizabal Parkean Durangon, zortziretan emonaldi bi Zornotzan eta Zaian, Susto Zornotza Aretoan, eta Zaiakoa Eureka Zaia Zine Antzokian. Bederatzietan, emonaldiekaz bukatzeko, Ne Fundizion Aretoan egongo da Bilbon. Zapato honetan ez da bertsosaiorik eta dantza emonaldik egongo Bizkaian zehar, baina domekan, ba naiz eta emonaldi askorik ez dekogun, ba badagoz kontzertuak eta bar, kontzertu bakarra egongo da Utxun eta Hortzi Leioako Elisa Plazan 12etan, gero antzerkietara jota opereta getxo musika berrin arratsaldeko 6etan eta 7etan Bilbo Fundizion Aretoan antzerkia egongo da Putaren Bakarrizketa Eroetxean. Bertsolaritzan domeka honetan ez da saiorik egongo Bizkaian, baina dantzak bai, seietan, A eta S Viajaras del Espacio Barakaldo, Barakaldoko antzokian egongo diralako. Astegoien honetan itzorduen errepasoa egin dugu planik plan irratsaioan entzundo zuenez, asteburu honetan be 11 plan dago segiteke gure lurraldean, beraz, zeuen gustokoen aukeratu, ederto pasa asteburua eta gaiztuak izan, datorren aster arte!